Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori Saana Svärd, joka johtaa myös Suomen Akatemian muinaisen Lähi-idän imperiumien huippuyksikköä. Tämä huippuyksikkö tässä sun tittelissä, lähdetään tästä liikkeelle. Suomi ei ole mikään surkea maa tässä muinaisen Lähi-idän tutkimuksessa, vaan tässä on yhtäältä vanhempaa traditiota ja sitten juuri tämä, missä sä oot mukana, on uusia tutkimusmenetelmiä, on tietoteknologian käyttöä ikään kuin tekstianalyysissä ja tällaisessa. Ja mä luovutakin sulle sitten puheenvuoron, eli mitä kaikkea tässä on?
Joo, no siis tämä huippuyksikkö on nimenomaan intensiivisesti monitieteinen ja tieteiden välinen. Eli kun me halutaan tutkia koko ensimmäistä vuosituhatta EAA muinaisessa Lähi-idässä, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitää olla ihmisiä, jotka osaa akkadia, sumeria, arameaa, persiaa, hebreaa. Ja sitten me tarvitaan hirveä arsenaali vielä menetelmiä ja teorioita, jotka liittyy vaikka arkeologiaan ja sosiologiaan ja tietenkin assyriologiaan. Ja tällä porukalla sitten niin kuin yritetään tutkia sitä, että mitä siellä ihmisten identiteeteille tapahtui ensimmäisellä vuosituhannella, kun nämä suuret imperiumit vaihtuu muutaman sadan vuoden välein.
No tässä on kirja, jossa on todellakin jo ajallisesti sellaista runsauden pulaa, että jos tässä ohjelmassa on useinkin ollut sellaiset muinaiset kreikkalaiset tai roomalaiset, niin tämä ei nyt riitä mihinkään. Eli kirja tavallaan rajautuu juuri tähän helleenisen kulttuurin nousuun ja siis kreikkalaisen kulttuurin nousuun. Eli suurin osa tämän kirjan artikkeleista lähtee, jos tekee tuollaisen karkean ryhmittelyn, niin suunnilleen 3000 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Tämä on tällainen, mutta sitä aikaisemminkin on jotakin niin kuin erilaisia kirjoitustapoja ja tyylejä. Onko jokin looginen aika jakaa tämä erilaisiin periodeihin vai onko se vaan ikään kuin tutkimuksen apuväline, että voidaan vähän jaotella?
No vähän sekä että. Et siis kyllähän aika paljon tästä meidän jaottelusta on ihan vaan tutkimuksen apuvälinettä. Et varsinkin kun ajatellaan nuolenpää kirjoitusta, niin se on niin semmoinen stabiili piirre läpi sen niin kuin lähes 3000-vuotisen historian, että se on niin kuin järkevää tutkia sitä yhtenä kokonaisuutena. Mutta sitten samaan aikaan siellä on näitä niin kuin virstanpylväitä, ja yksi sellainen tärkeä virstanpylväs on tämä uusassyrialaisen imperiumin synty 900-luvulla EAA, joka ensimmäistä kertaa hallitsee koko sitä aluetta Levantista siellä Välimeren rannikolta ihan sinne Persianlahden suistoon asti.
Selkeyden vuoksi, kuinka laajasta maantieteellisestä alueesta puhutaan? Siis tässä on sellaisia nimityksiä, siis Mesopotamia ja sitten tämä Anatolian niemimaa, joka on suunnilleen kai vastaa Turkkia ja sitten on tämä itäinen Välimeri. Mitä tämä alue nykyisellä maantieteellisellä kartalla tai valtiollisella kartalla suunnilleen kattaa?
Joo, siis se kattaa niin kuin osat Iranista, siis ne osat, jotka on lähinnä Irakia, koko Irakin alueen, suurimman osan Anatolian niemimaasta eli modernin Turkin ja sitten kaikki valtiot, jotka on siinä niin kuin Levantissa eli Välimeren itäisessä osassa. Ja sitten on tietenkin muinainen Egypti, joka myös kuuluu muinaiseen Lähi-itään. Eli voidaan ajatella niin, että se muinainen Lähi-itä on suunnilleen se alue, mistä nykyään uutisissa puhutaan Lähi-itänä. Ja sitten se, mitä mä nimenomaan tutkin ja mitä suurin osa meidän huippuyksikön tutkijoista tutkii, on se Mesopotamian alue, kaksoisvirranmaa. Eli suunnilleen siinä, missä nykyään on Irak.
Korjaatko, onko mä oppinut koulussa jonkun vanhan kaksoisvirtain maa tai jotain? Täällä mulla tulee joku tollainen ihme monikon genetiivi, mutta kaksoisvirran maa, niin se on tullut tuossa mukaan, siis, joka perustuu siis todellakin kahteen virtaan. Onko siellä ollut ikään kuin monta kertaa korkeakulttuuri, hyvinkin monta kertaa, vai onko se pysynyt suunnilleen ikään kuin keskikohtana, aina jonkinlaisena imperiumin keskikohtana?
No joo, siis mielenkiintoinen kysymys. Siis se on rajautunut semmoisena niin kuin omana kulttuurisena tutkimuskohteena tai historiallisena tutkimuskohteena nimenomaan sen takia, että siellä kehitetään kirjoitus mahdollisesti ensimmäisenä maailmassa, mutta tästä tietenkin tutkimuksessa sitten keskustellaan. Eli käytännössä ensimmäiset hieroglyfit Egyptissä tulee melko lailla samaan aikaan kuin ensimmäiset nuolenpäätekstit Mesopotamiassa. Mutta se jotenkin se punainen lanka, mikä sitoo sitä Mesopotamian historiaa yhteen, on sen nuolenpää kirjoitusjärjestelmän käyttö. Ja sitten sillä nuolenpää kirjoitusjärjestelmällä kirjoitetaan erilaisia kieliä ja hallitaan erilaisia valtakuntia ja erikokoisia poliittisia yksiköitä. Eli se on samaan aikaan, siellä on niin monta eri sivilisaatiota, monta eri kulttuuria, mutta sitten siinä on kuitenkin semmoisia yhteisiä piirteitä niin kirjoituksen kannalta ja miten sen sanoisi, kirjoitetun perinnön kannalta, jotka kulkee melkein sen koko 3000 vuotta.
Tämä nuolenpää kirjoitus, siis onko se pikemminkin teknologia kuin jokin kieli tai jokin, siis se on verrattavissa pikemminkin aakkosiin, tosi vaan niin kuin hyvin hankaliin sellaisiin. Se on tullut myös hyvin pitkäikäinen. Kuinka kauan sen valtakausi kesti ja mitä sen tilalle tuli?
Joo, eli ihan ensimmäiset nuolenpäätekstit kirjoitetaan pian vuoden 3000 jälkeen. Et usein historian kirjoituksessa nyt niinku yksinkertaisuuden vuoksi sanotaan, että nuolenpääkirjoitus keksittiin 3000 EAA, mutta siis sehän oli vuosisatainen prosessi. Ne ensimmäiset ikään kuin tekstit oli ihan vaan saveen piirrettyjä kuvia, ja sitten siitä tuli tämmöinen nuolenpäämerkistö, jolla vaan niinku yksinkertaisesti tökittiin ne kuvat siihen saveen, ja se kehittyi juuri tämmöisenä niin kuin järjestelmänä, niin kuin sitten aakkoset myöhemmin kehittyy. Nuolenpää kirjoitusjärjestelmä, niin sillä kirjoitettiin niin kuin 3-4 kieltä muinaisessa Lähi-idässä. Että vaikka sumerilaiset siellä eteläisessä Mesopotamiassa kehittää sen järjestelmän, niin aika pian suunnilleen vuoden 2500-2400 EAA-tienoilla, niin siellä alueella asuvat seemiläistä kieltä puhuvat ihmiset yksinkertaisesti otti sen kirjoitusjärjestelmän ja rupesi kirjoittaa omaa kieltään. Modifioi sitä pikkasen sen verran, kun oli tarpeen, ja ryhtyi kirjoittaa tätä omaa kieltään akkadian nuolenpäillä. Ja samaan aikaan ne säilytti hirveän paljon sumerinkielisiä lainasanoja. Ja sitten kun mennään vielä historiassa eteenpäin, niin heetit rupesi kirjoittaa omaa kieltään nuolenpäillä. Ja ne säilytti akkadinkielisiä sanoja, jotka oli sumerinkielisiä lainoja. Eli siihen tulee tämmöinen niin kuin 2000 vuoden kerrostuma, 3000 vuoden kerrostuma. Ja se, mitä siinä sitten, miten se hiipuu sitten loppujen lopuksi, niin se liittyy ensinnäkin aramean kielen yleistymiseen alueella. Meillä on ensimmäiset aramean kieliset tekstit 900-luvulta, 800-luvulta EAA. Ja sitten pikkuhiljaa aramean kielisten tekstien määrä lisääntyy ja akkadin kielisten tai nuolenpäällä kirjoitettujen tekstien määrä vähenee. Ihan viimeinen nuolenpää teksti, mitä on pystytty ajoittamaan, on muistaakseni vuodelta 70 JAA, eli aika pitkään se kestää, se kirjoitustraditio.
Kielen tutkimus on muutenkin usein vaikeaa, ei itse tarkoituksellisen, mutta ne instrumentit, mitä tarvitaan jokin kielen kääntämiseen ja ymmärtämiseen, on kovin spesifejä ja vaikeita. Ja erityisesti jos kieli on ikään kuin, mitä mä sanoisin, vielä varhaisessa vaiheessa, en hankala löytää mitään vertailua. Eikö se ole Rosettan kivi, missä niin kuin hieroglyfejä useammalla kielellä oli sama teksti, niin muistaakseni tuossa oli, että oliko se nyt sitten British Societyn vai minkä se nyt olikaan sitten, että 1800-luvulla, JAA, 1800-luvulla, niin vielä joku tutkija, niin kuin, että tuossa on joku lintu hyppinyt, eli tämä kielitutkimus on siis näinkin myöhäistä sukua.
Joo, ja tämä nuolenpääkirjoitus ratkaistiin niin kuin hyvin pitkän ajan kuluessa, eli 1800-luvun alkupuolella tai itse asiassa 1700-luvun puolella tehtiin vähän erilaisia yrityksiä ja keskusteltiin justiin siitä, että onko nämä niin kuin linnun jättämiä koristeellisia jälkiä vai olisiko kysymyksessä tosiaan joku kirjoitusjärjestelmä. Ja Egyptin hieroglyfithän ratkaistiin tämän Rosettan kiven avulla, mutta nämä meidän nuolenpäät, niin se oli vähän hankalampi. Me ei löydetty mitään semmoista niin hienoa ja yksinkertaista esimerkkiä kuin Rosettan kivi. Se oli niin kuin 50 vuoden prosessi, jossa oli monia eri eurooppalaisia instituutioita sitten mukana selvittämässä sitä. Aika paljon auttoi siinä sen kielen selvittämisessä se, että nuolen päällä on kirjoitettu akkadin kieltä sumerin kielen lisäksi niin kuin suurimmassa määrin, niin akkadin kielellä on edelleen eläviä kielisukulaisia. Eli kun on moderni arabia ja moderni hebrea ja tietenkin raamatun hebrea, niin niistä niin kuin pystytään päättelemään aika paljon akkadin kieliopista ja niin kuin kieliopillisista rakenteista. Että se toki auttoi.
Täällä on tänään siis vieraana apulaisprofessori Saana Svärd. Me puhutaan muinaisen Lähi-idän imperiumista ja Lähi-idän tutkimuksesta. Jos näitä lähtee ryhmittelemään nyt tätä, sä oot kirjoittanut jo johdantona laajan artikkelin muinaisen Lähi-idän historiasta ja valtakunnista, mitä sä mainitsitkin tuossa jo osittain, niin mä katson tässä karttaa, jossa on siis Assyria, Babylonia, joka tuossa pysyy vuosisatoja paikallaan, ja heettiläistä valtakuntaa. Mutta sitten kuitenkin ajatukset menee maallikollasti, että missä täällä nyt on sitten Juudea ja missä täällä on tällaiset. Oliko joku kansainvaellusten tai sekamelskan tai jokin tällainen aikakausi, jolloin näitä poliittisia karttoja pantiin kokonaan uusiksi?
No joo, siis niitähän oli useita. Eli aina vähän väliä ihmiset liikkuu paikasta toiseen. Että se ihan niin kuin ensimmäinen ja ehkä merkittävin kansainvaellus on se, kun sinne Mesopotamiaan saapuu näitä akkadia puhuvia ihmisiä, jotka rupeaa kirjoittamaan omaa kieltään akkadia nuolenpäillä. Mutta sitten se, mikä on varmaan monelle kaikkein tutuin massaliikkumisten aikakausi, on juuri tämä juudealaisten pakkosiirto Babyloniaan. Ja se tapahtuu aika myöhään Mesopotamian historiassa, eli uusbabylonialaisen valtakunnan aikana, eli siis 612-539 EAA. Ja se oli niin kuin osa semmoista pidempiaikaista traditiota, eli nämä suuret Mesopotamian imperiumit, niin osa niiden vallotustaktiikkaa oli se, että populaatiota siirreltiin massoittain paikasta A paikkaan B, jolloin ensinnäkin tarkoituksena oli tietenkin siirtää kaikki mahdollisesti kapinaa hautovat yksilöt mahdollisimman kauas sieltä niiden tukikohdasta, ja sitten toisaalta oli tiettyjä alueita, joissa kaivattiin vaikka maanviljelijöitä tai käsityöläisiä, joten oli järkevää siirtää sit ihmiset sinne.
Jos menee sekä kirjallisiin, mutta sitten vielä ennen kaikkea ehkä arkeologisiin lähteisiin, niin oliko tämä nämä varhaiset valtakunnat täällä, ja nyt puhun jo niin kuin jo varhaisemmasta kuin 3000 EAA, niin oliko nämä myös vanhempia sivilisaatioita myös siis siinä, että ne oli omaksunut maanviljelyksen, jäänyt paikalleen ja johtuen tästä esimerkiksi kaksoisvirtain tuottamasta kastelujärjestelmästä, niin siis se oli oikea paikka jämähtää paikalleen. Oli mahdollista, että syntyy kaupunkeja, ja oli mahdollista, että on maanviljelyä, joka synnyttää tällaisen sivilisaation ja korkeakulttuurisen sivilisaation siinä. Eli olisi tämä maantieteellisesti myös ensimmäisiä tällaisia paikkoja, joissa omaksuttiin tätä uutta hurjaa muutosta, eli maanviljelyä ja kaupunkeja sitä myöten.
Joo, oli kyllä. Et itse asiassa maanviljely kehittyy siinä niin sanotun hedelmällisen puolikuun alueella, eli ei niinkään siellä eteläisessä Mesopotamiassa, niin ei lähellä sitä Persianlahden suistoa, vaan niillä alueilla, missä sataa. Mutta siis sehän oli niin kuin valtava murros. Ja totta kai se kesti sekin niin kuin vuosisatoja, vuosituhansia ja hirveän pitkään. Ja edelleen Mesopotamian historiankin aikana niin se keräily, metsästäminen, kalastaminen, niin totta kai kulki siinä maanviljelyn rinnalla tärkeinä elinkeinoina. Mutta siis yleensä ajatellaan, että maanviljely ja varsinkin kastelujärjestelmien kehittäminen, joka tuotti sitten erityisen suuren sadon Mesopotamiassa, niin tämä niin kuin ruuan ylijäämä käytännössä johtaa siihen, että ihmiset rupesivat asumaan isommissa kylissä, joista tuli sitten kaupunkeja, joista tuli sitten kuningaskuntia, joista tuli sitten imperiumeja. Et kaikki liittyy kaikkeen.
Mitä edellytyksiä tähän voisi olla? Siis mä tarkoitan, että kun kirjoitus keksitään, niin ensimmäiseksi tuskin tehdään mielettömiä kokeellisia romaaneja, vaan niin kuin lähinnä kaupankäynnin apuväline ja tämän kaltainen. Eli siis jos ajattelee siis niin kuin parhaita kieliä ja muita, niin tarkoitatko se nimenomaan siis sitä, että on jokin paikka, jossa on, sanoit sä äsken, maatalouden niin kuin ylijäämä, eli jota voidaan ikään kuin myydä ja viedä eteenpäin ja saadaan raaka-aineena tai minä tahansa nyt saadaankin tätä takaisin, eli onko kauppaa ikään kuin nykyvaltio-opissakin tavallaan niin kuin kauppa, sitä pidetään niin kuin rauhan yhtenä välineenä, vaikka tällä hetkellä tällaiset teoriat taitaa olla jo vähän ohimenneitä. Mutta siis palataan asiaan. Kaupankäynti, kulttuurien vuorovaikutus, tällainen, ja niin kuin, onko nämä sellaisia, jotka niin kuin, johdattaa jotenkin imperiumia syntyyn?
No ei itse asiassa välttämättä. Eli meillä on niin kuin esihistorialliselta ajalta, jo, eli siis kauan ennen 3000 EAA, niin voidaan arkeologisesta todistusaineistosta nähdä, että tavara liikkui. Siis jonkinnäköistä kaupankäyntiä oli olemassa jo paljon ennen kuin kirjoitustaito kehitetään. Että se kirjoitustaidon synty niin mahdollistaa sen, että voidaan pitää paremmin kirjaa suurista joukoista ihmisiä ja suurista joukoista tavaraa. Eli ihan niin kuin tämmöinen, niin kuin jos mennään niin kuin asian ytimeen, niin verotus. Että onko tämä kylä toimittanut 3 lammasta nyt sinne ja sinne palatsiin tai sinne ja sinne temppeliin. Että tavallaan kun se ihmisten määrä kasvaa suuremmaksi siellä asutuskeskuksissa, niin semmoinen muistinvarainen järjestelmä, mikä toimii hirveän hyvin pienissä ihmisyhteisöissä, niin ei enää toiminutkaan sitten siinä kontekstissa. Niin kuin tuli vaan mieleen se, että ne ihan ensimmäiset tekstit, mitä meillä on, niin niitä ei edes osata sillä lailla kunnolla lukea. Että siinä voi olla niin kuin piirretty viljan tähkän kuva ja sitten siinä on 3 tökkäsyä siinä vieressä. Niin no, tämä on 3 yksikköä viljaa selvästikin. Se on toimitettu jostain jonnekin. Ja sitten jossain vaiheessa, niin kuin sanotaan vuoden 2800-2600 EAA-tienoilla, niin sitten meillä rupeaa olemaan niin monipuolinen kirjoitusjärjestelmä, että sillä voi kirjoittaa vaikkapa runoja muistiin tai mitä tahansa teknistä kirjallisuutta. Että sekin on niin kuin vähän, että se kysymys on, että mitä on kirjoitustaito. Itse mä ajattelen niin, että siinä vaiheessa, kun meillä on jotain semmoista kulttuuriperintöä, joka me voidaan lukea ja ymmärtää jonkinlaisena kirjallisuutena, niin alkaako se siitä?
No toi juodattaa kysymyksen sitten mytologiaan, koska siis suullinen kulttuuri ja sen liikkuminen ajassa, mutta sitten jossain vaiheessa sen kirjaaminen ylös ja siis vielä antiikin Kreikassa siis Homeros, joka siis kaiketin ensimmäisenä niin kuin kokosi tämän valtavan epoksen jollain lailla suullisesta perinteestä, niin sanoisin, onko se sellainen virstanpylväs, joka onko se sellainen historiallinen ilmiö, joka kertautuu monissa kulttuureissa, että on jonkinlainen syntykertomus tai jokin muu mytologia? Mä en ole varma, täytyykö sen olla syntykertomus, mutta kerro sä.
No joo, pitäisi olla joku vertaileva kirjallisuustieteilijä täällä, mutta ainakin Mesopotamian kontekstissa niin kyllä niin kuin suunnilleen heti, kun pystyttiin teknisesti kirjoittaa ylös kirjallisuutta, niin sitä kirjoitettiin. Ja Mesopotamiassa ei ole niin kuin mitään mieltä tehdä semmoista hirveän tiukkaa rajaa, ikään kuin, niin kuin ei silloin edes ajateltu mitään kertomakirjallisuutta, vaan ne, mitkä oli muistiin merkitsemisen arvoisia tarinoita, niin niillä oli nimenomaan joku tärkeä funktio siinä kulttuurissa ja siinä sivistyksessä. Usein ne oli kertomuksia jumalista, tietenkin niin kuin maailman synnystä, että miten me ihmiset ollaan tänne päädytty ja mitä me ollaan täällä tekemässä. Ja sitten oli aika varhain jo kertomuksia kuninkaiden tämmöisistä tärkeistä teoista. Ja tietenkin parhaana esimerkkinä varmaan kuningas Gilgamesh ja hänestä kertovat tarinat.
Ota sitä Gilgamesh tällainen esimerkiksi siitä, että mitä kaikki arkisto löytyy ja siitä on.
Joo, mielenkiintoista. Pitäisikö mun ihan luntata täältä?
Ole hyvä.
Muistiinpanoista, etten puhu mitä sattuu. Siis nämä ihan ensimmäiset kertomukset Gilgameshista niin löytyy sieltä sumerilaisesta perinteestä. Eli ne on hyvin lähellä sitä aikaa, jolloin ylipäätänsä ryhdytään kirjoittamaan ikään kuin kaunokirjallisia tekstejä muistiin. Ja tämä sumerilainen perinne koostuu tämmöisistä niin kuin lyhyemmistä kertomuksista, joissa aina seikkailee tämä myyttinen kuningas Gilgamesh. Ja epäillään, että hän on ollut oikeasti olemassa oleva kuningas, Urukin kuningas, mutta sitten tämä myyttinen perinne on sitten kehittynyt hänen ympärilleen jossain vaiheessa. Ja tämä Gilgameshin kirjallinen historiahan on siis ihan käsittämättömän pitkä. Että viimeiset versiot, tunnetut versiot Gilgameshin seikkailuista niin löytyy 600-500-luvulta EAA, mikä tarkoittaa sitä, että sillä on yli 1500 vuoden kirjallinen historia. Jos nyt ajatellaan vaikka Shakespearea, niin sillä tulee mitä 400 vuotta tässä täyteen kohta puoliin. Eli tämä Gilgamesh on semmoinen myytti, semmoinen myyttinen hahmo, joka on ollut varmasti niin kuin koko yhteiskunnan tuntema. Siitä on myös löydetty käännöksiä ja sirpaleita niin kuin kaukaa kaksoisvirtaimaan ulkopuolelta, niin myöskin Heetistä ja Egyptistä. Ja siitä on ollut sitten niin tietenkin erilaisia versioita, niin kuin hyvästä tarinasta on aina monta eri versiota, mutta se pisin ja parhaiten tunnettu on tämä niin sanottu assyrialainen versio, joka pistettiin kasaan, editoitiin kasaan suunnilleen 1200-1100 vuoden tietä, millä me ei tietenkään ihan tarkasti tiedetä. Ja siitä tuli tämmöinen vähän niin kuin kanonisoitu versio. Ja se, että se on hirveän pitkä kertomus, mutta se tunnetaan hyvin sen takia, että siitä on tehty niin monta kopiota, että kymmeniä eri sirpaleita on sitten säilynyt kuitenkin. Ja niitä, kun sitten tutkijat on kärsivällisesti vertailut toisiinsa, niin on saatu joku kokonaiskäsitys siitä versiosta, niin kuin tosi hyvä käsitys.
Ja nyt ilmeisesti siis, jos mä innostun teknologiasta, niin tämä on siis tällainen nykyinen käynnissä oleva projekti, jossa siis ensinnäkin katsotaan siis sarjataulujen fragmentteja, vähän niin kuin palapeliä, että mitkä sopii yhteen, ja sitten niin kuin tekstianalyysinä sitten erikseen. Eli tämä on ilmeisesti nopeuttanut tätä tutkimusprosessia hurjasti.
Joo, ja tämä on niin kuin ihan uusi juttu, että sen tuloksia ei ole vielä ihan niin kuin julkaistukaan. Se on tämmöinen saksalainen projekti tällä hetkellä. Ja toivottavasti niin siitä nimenomaan tulee ihan niin kuin suunnaton apu assyriologeille tulevaisuudessa. Eli kun tämä meidän nuolempää aineisto, kun se on niin sirpaleista ja kun se on niin kuin kolonialismin tuloksena, se on niin kuin kymmenissä museoissa ympäri maailmaa. Ja iso siivu on British Museumissa, tietenkin Louvressa ja tietenkin Saksan kansallismuseossa. Mutta se on täysin mahdollista, että sama teksti on olemassa vaikkapa 10 eri museossa, joissain amerikkalaisissa ja sitten niin kuin Englannissa, Ranskassa, Saksassa, Italiassa, et cetera. Niin jos niistä olisi näistä kaikista fragmenteista semmoinen hyvä niin kuin tietopankki, niin todella niin kuin modernit tietojen käsittelytieteen menetelmät voi auttaa siinä, että niitä voi yhdistää ilman, että tarvii, niin kuin tähän asti on tehty, että otetaan yksi tutkija, joka matkustaa kaikkiin näihin paikkoihin ja piirtää ne tai silmillä katsoo, että sopisikohan tämä Gilgamesh-epokseen vai sopisikohan tämä johonkin muuhun.
Täällä on tänään siis vieraana muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori Saana Svärd. Me puhutaan muinaisen Lähi-idän imperiumeista, niiden kehityksestä, niiden liikkeestä, oikeastaan voisi sanoa nousuista ja tuhoista. Tässä tapahtuu monta asiaa vuosituhansien aikana. Yksi tällainen ajoituskysymys on siis se, että jossain vaiheessa oli kauhean tärkeää kristinuskon sisällä se, että raamatun vanhan testamentin kirjoitukset olisivat jollakin tavalla aitoja, jonka tietysti kaikki uskontotieteilijät tietävät, että ei se nyt ihan niin mene, mutta muistaisin, että ne vanhimmat osat olisivat suunnilleen jotain 1100 ennen ajanlaskun alkua tai jotain tällaisia vanhasta testamentista, mutta nämä vedenpaisumusjutut ja tämänkaltaiset löytyy myös täältä. Onko paljon tällaisia kertautuvia mytologioita? Muita.
Joo, hyvä kysymys. Eli tämähän on niin kuin nykyään ihan tunnettu tosiasia tutkimuksessa, että vanha testamentti on mitä suurimmassa määrin syntynyt siinä muinaisen Lähi-idän kulttuurikontekstissa. Ja sitä ei voi oikeastaan ihan oikein ymmärtää tai siis alkuperäisesti ymmärtää, ellei tunne sitä muuta kulttuurikontekstia, mitä me tiedetään muinaisesta Lähi-idästä. Ja tämä tulvakertomus on niin kuin yksi semmoinen niin kuin paras ja varmaan selkein esimerkki. Meillä on Babyloniasta, Assyriasta monta eri versiota tästä tulvakertomuksesta ja sitten se versio, mikä on päätynyt vanhaan testamenttiin, on tietenkin vähän erilainen, mutta täysin tunnistettavissa samaksi tarinaksi. Mutta sitten on muitakin tämmöisiä kertomusperinteen elementtejä, mitkä on päätynyt sitten joko ihan suoraan vaikkapa vanhan testamentin sananlaskujen kirjaan tai muuten sinne vanhan testamentin viisauskirjallisuuteen. Et kun niitä lukee rinnakkain tämän mesopotamialaisen kirjallisuuden kanssa, niin ei tarvitse olla hirveän, ei tarvitse lähteä hakemaan kauheasti rivien välistä, että olisikohan näillä jotain yhteistä keskenään.
kaupungilla oli omia jumaliansa ja suuremmilla sitäkin enemmän, niin ne oli myös suosittuja sotaretkien kohteita, eli niitä kuljetettiin, mutta sikäli kun oikein ymmärsin, niin niitä ei suinkaan kuljetettu esimerkiksi arvometallimuodossa, vaan jonkinlaisena taideteoksena, mikä on joku huomattavasti edistyneempää kuin nykyään, mutta mulla tulee mieleen joku siis ISISin teot niin, ja siis niin kuin tällainen, ja sotarikoksiksihan ne nykyäänkin lasketaan, mutta siis niitä ei varastettu arvometallien takia tai jonain. Tämä on hirvittävän anakronistinen kysymys, mutta jonkinlaisena taiteena tai niin kuin, että onpa hieno työ tai jotain. Käsiteltiinkö niitä niin kuin ikään kuin kuitenkin jonkinlaisena yksittäisenä esineenä?
No ei oikeastaan, vaan se oli niin kuin vahvasti niin kuin ideologinen. Ja pitää niin kuin muistaa, että muinaisessa Lähi-idässä ja Mesopotamiassa niin ei ollut semmoista kahtia jakoa ikään kuin poliittisen vallan ja uskonnollisen vallan välillä. Vaan kuningas ja eliitti hallitsi aina ikään kuin hyvässä yhteistyössä jumalten kanssa. Et niin kauan kun eliitti hoiti riittävät uhraukset ja piti huolta temppeleistä, niin jumalat sitten vastavuoroisesti huolehtii, että ei tullut katovuosia eikä mitään katastrofeja. Eli tässä valossa, niin kun vaikka viedään sitten vieraan kaupungin temppelistä sen kaupungin jumala vaikka pääkaupunkiin, niin se oli tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin kidnappaukseen verrattavissa oleva teko. Eli ei välttämättä haluttu mitenkään loukata niitä paikallisia jumalia, mutta jotenkin niin kuin osoitettiin se niin kuin omien jumalten valta, että nytpä me viedään tämä niin kuin teidän jumala tänne meidän pääkaupunkiin. Ja sittenhän joskus, kun tapahtui liennytystä ja poliittiset suhteet vaikkapa parani, niin sitten niitä palautettiin. Että no niin, että nyt olemme jälleen hyviä ystäviä, että palautamme tämän ikään kuin panttivankina olleen jumalan tänne teille takaisin sinne temppeliin.
Jos uskonnolla oli tietynlainen, sanoisin vaikka siis käyttöarvo, eikä mitenkään pelkästään siis niin kuin transcendenttien merkitystä, niin sama siis koskee varmasti niin kuin tiedettä ja taikauskoa, koska kuulostaa aika modernilta erottaa nämä toisistaan. Eli minkälaista tällainen, mitä nyt sanoisin, niin kuin esitiede oikeastaan oli tuolla seudulla, siis astrologia tai tämän kaltaiset asiat, eli tai kenties sielunvaellus. Mä en halua tarjota sulle nyt mitään, vaan mä tarjoan sulle vain aikaa ja puheenvuoron.
Joo, kiitos siitä. Joo, no siis varmaan tämä niinku astrologia kautta astronomia on paras esimerkki tieteestä. Eli Mesopotamiassa ei ollut, siis se on niin kuin anakronistista ajatella, että siellä oli niin kuin tiedettä siinä mielessä, mitä me nykyään tieteellä tarkoitetaan. Mutta siellä oli semmoista toimintaa, joka oli hyvin järjestelmällistä ja jonka tarkoituksena oli lisätä tietoa. Eli siinä mielessä Mesopotamiassa oli niin kuin vahva tieteellinen traditio. Se on vaan, niin kuin, että se pohjalla oleva oletus tai pohjalla oleva ideologia oli erilainen. Eli nämä tieteet liittyy hirveän usein ennustamiseen. Ja se pohjalla oleva ideologia oli se, että jumalat siellä taivaassa niin yrittää kertoa papistolle ja eliitille, että mitä pitäisi tehdä, jotta vältetään jotain katovuosia tai muita katastrofeja. Ja jos papisto ja ihmiset oikein osaa havainnoida sitä niiden ympärillä olevaa maailmaa, niin ne voi selvittää sen, että mitä nämä jumalten viestit on. Ja sitä ympärillä olevaa maailmaa voitiin havainnoida ihan niin yksinkertaisesti kuin, että jos koira kävelee temppeliin sisälle, niin tämä on huono enne, prinssi tulee kuolemaan. Tämän tyyppisiä niin kuin ennustuksia. Ja sitten niitä oli hirveän monenlaisia, että esimerkiksi oli nämä seksuaaliset enteet, että jos mitenköhän se nyt oli? Nyt mä en muista sitä sitaattia ihan tarkalleen. Mutta jos vaikka harrastetaan seksiä jossain tietyssä asennossa, niin se tarkoittaa huonoa tälle talolle. Talo tulee köyhtymään. Eli oikeastaan niin kuin mikä tahansa saattoi olla ennen jostain muusta. Ja näitä ennen listoja, niin ne oli valtavan pitkiä dokumentteja, joita kerättiin vuosikymmeniä ja vuosituhansia. Ja niitä kerättiin järjestelmällisesti ja niitä kopioitiin järjestelmällisesti ja niihin lisättiin jatkuvasti tietoa. Ja sitten kun ruvetaan puhumaan niin kuin taivaalla näkyvistä enteistä, eli tähdistä näkyvistä enteistä, niin kun kerätään 20, 30, 100 vuotta järjestelmällisiä havaintoja siitä, että miten planeetat ja tähdet liikkuu taivaalla niin kuin yö yöltä 100 vuotta, niin siitähän muodostuu semmoinen niin kuin tietokokonaisuus, jonka avulla voitiin hyvinkin tarkkaan ennustaa, että mitä tulee taivaalla tapahtumaan. Niin onhan se niin kuin meidän ajatuksissa tiedettä, mutta se on vaan, niin kuin, että heitä ei niin kuin kiinnostanut ne tähtien liikkeet sen takia, että heitä kiinnostaisi tähdet, vaan heitä kiinnosti se sen takia, että voidaan ennustaa, että mitä rituaaleja pitää suorittaa tai pitääkö tehdä jotain erityisiä uhrauksia.
Tämä johdattaa toiseen kysymykseen, joka on temppeleiden rooli. Mä olen kai jotenkin ikään kuin selkäytymistä ajatellut, että temppeli on sellainen paikka, jonne sen temppelin jumalaan uskovat, tai jos kyseessä on joku panteon tyyppinen asia, niin kaikkien jumalten, jonne uskonnolliset ihmiset kokoontuu. Ja mä en ollut tajunnutkaan ollenkaan sitä, että temppeli saattoi pikemminkin olla niin kuin valtavaa, no siis iso talo, jolla on oma talous ja jossa niin kuin ei syötetäkään jotain uskontoa kansalle tai jotain. Ei sinne päinkään, vaan se oli ihan oma ympäristönsä. Kertoisitko siitä?
Joo, eli koko tämän ikään kuin mesopotamialaisen, jos voi sanoa Jumalan palveluselämä, niin sen ytimessä oli ajatus siitä, että se Jumala on vähän niin kuin tosi korkea-arvoinen ihminen. Eli sille piti rakentaa oma hieno talo, joka oli tämä temppeli. Sitten siellä oli tämä niinku temppelisali, missä oli sen jumalan patsas, ehkä myöskin sen jumalan ikään kuin hoviväkeä, eli muita jumalia oli siellä samassa tilassa. Ja sitten se jumala tarvi tietenkin säännölliset hyvät ateriat, siellä piti olla suitsuketta, siellä oli lauluesityksiä, tanssiesityksiä. Eli siitä ikään kuin pidettiin huolta siitä jumalasta, niin kuin se olisi ollut tämmöisen hyvin korkea-arvoisen ihmisen koti. Ja tämä niinku on se idea siinä pohjalla, että miksi nämä temppelit oli ikään kuin samantapaisia sosiaalisia instituutioita kuin vaikka palatsit. Eli siellä oli sitten suuri joukko väkeä, jotka hoiti temppelin peltoja, jotka kutoi kankaita, jotka valmisti erilaisia tuotteita. Ja osa niistä siitä, mitä tuotettiin, niin käytettiin itse sen temppelin väen hyväksi ja osa myytiin tai vaihdettiin. Ja tietenkin tämä on sitten myöskin ollut monimutkainen järjestelmä, että mikä on ollut niin kuin tavallaan temppelin ja palatsin välinen suhde. Eli toisaalta kuninkailla oli velvollisuus huolehtia temppeleistä, mutta sitten toisaalta temppeleillä oli myös velvollisuus suorittaa valtiollisia rituaaleja ja pitää huolta niistä jumalista.
Täällä on tänään siis vieraana muinaisen Lähi-idän tutkimuksen apulaisprofessori Saana Svärd. Ja me puhutaan näistä imperiumeista ja niiden kultakausista ja muutoksesta tällaisella vaatimattomalla noin 3000 vuoden aikaskaalalla. Ymmärsinkö mä oikein siis, kun tässä kirjassa on myös hieno kuvitus ja mun mielestä nämä siis näyttää nämä monet artefaktit, ne näyttää siis niin kuin hienolta työltä. Ymmärsinkö mä oikein, että jossain vaiheessa niin kuin antiikin Kreikka ja Rooma pyrittiin ikään kuin nostamaan niin kuin ainoiksi, että noi on niin kuin, aivan omaa luokkaansa noi työt, mitä nyt tietysti ymmärtää, että jotkut niistä onkin, mutta täytyy sanoa, että mä suu auki katsoin, niin kuin, että onpas täällä niin kuin kauniita töitä tuolta ajalta paljon varhempaa aikaa. Eli onko tätä jotenkin niin kuin dissattu Romania ja Kreikan arvoa nostaakseen?
Niin, nyt pitää ehkä tunnustaa, että mä oon tässä täysin puolueellinen, mutta kyllähän se vähän niin on, että Euroopan juuria ja tämmöistä niin kuin on haluttu hakea nimenomaan sieltä Kreikasta ja Roomasta. Että se muinaisen Lähi-idän, eli myös muinaisen Egyptin kulttuuri on nähty sit mielellään niin kuin osana jotain muuta. Että se on sitä jotain niin sanottua eksoottista itää ja meillä ei ole paljonkaan tekemistä sen kanssa. Eli semmoinen eetos siellä vanhastaan varmaan on ollut ja se on yksi syy siihen, että miksi muinaisesta Lähi-idästä niin kuin sitä tutkitaan vähemmän ja sitä tiedetään vähän vähemmän kuin Kreikasta ja Roomasta. Mutta siis kyllähän se on ihan selvää, että ne muinaisen Lähi-idän tiedot ja taidot ja innovaatiot, niin nehän on siirtynyt eteenpäin. Siis sekä siellä alueella, mutta myöskin niin kuin Kreikkaan ja sitten myöhemmin Roomaan.
Entäs sellainen mielenkiinnon kohde, joka on joskus aiempina ajanjaksona jäänyt vähän selvittämättä, mutta joka on todella tärkeä, mutta on, no siis se on kulttuuri ja sen ikään kuin eletty arki tai tämän kaltainen asia, joka on, siinä on montakin syytä tietysti, että se ei jätä samanlaisia esimerkiksi raunioita tai muita tällä tavalla, mutta siinä on muutenkin alettu kiinnittää vasta viime aikoina enemmän huomiota, eli tämä ikään kuin mikäli jossain kulttuurissa oli tavallista elämää tai keskivertaista tai jotain, niin ottaen huomioon nämä hankaluudet tutkia sitä, niin onko meillä nykyään tietoa siitä, minkä tyyppistä työnjakoa, jotain tällaista, siis papista, porvarista, tavoja, okei, ehkä ihan siihen, mutta niin kuin, minkä tyyppistä työnjakoa oli ja minkälaista arkea?
Joo, no taas vähän hankala sanoa 3000 vuoden ajalta, mutta kyllähän meillä on ihan selvä todistusaineisto erilaisista sosiaaliluokista. Ylimpänä oli tietenkin kuningas ja niin kuin hänen perheensä ja se korkein hoviväki. Ja sitten oli valtakunnan koosta riippuen epälukuinen määrä sitten ihmisiä, jotka hallitsi pienempiä alueita tai sotavoimien yksiköitä. Ja sitten oli tämä niin sanotut tavalliset ihmiset, joista me tiedetään hirveän vähän niin kuin tekstien perusteella. Koska kirjoitustaitohan oli vaan harvojen hallussa, alle 1% osasi kirjoittaa tai edes halusi kirjoittaa. Se ei ollut semmoinen, se oli työkalu, se oli ammatti. Mutta se tarkoittaa sitä, että varsinkin kaikki köyhimmät ihmiset ja maanviljelijät, niin eihän niillä ollut mitään semmoisia myyntitransaktioita tai muita, mitä olisi tarvinnut kirjoittaa. Ja sen takia niistä tiedetään vähän. Mutta kyllä niin kuin tutkimuksen painopiste on myös muuttunut. Eli aikaisemmin on oltu kiinnostuneita yksinkertaisesti vaan kuninkaista ja siitä, että kuka on hallinnut koska ja mitä sotia on käyty. Ja nyt viimeisen, sanotaan 30-40 vuoden aikana, niin on noussut vähän semmoisia niin kuin uusia kysymyksiä, että no mitäs ne orjat? Mitä me nyt niistä oikeastaan tiedetään ja mikä niiden niin kuin toimintavapaus loppujen lopuksi oli? Ja samaten niin kuin se arkielämä on ruvennut tutkijoita kiinnostaa uudella tavalla. Ja tietenkin mun oma tutkimusaihe, eli Mesopotamian naiset, niin sehän on hyvin niin kuin uusi idea, että niitä naisiakin oli otaksuttavasti lähes puolet siitä väestöstä. Että voisikohan niitäkin yrittää tutkia.
Voisin jatkaa tuosta kohta, mutta siis mä vaan niin kun tuli mieleen, että tämähän on siis tällainen niin kun sukupuoliharha, mikä on historian tutkimuksessa ollut aivan valtava. Siis sitä nyt ei ole montakaan vuotta, kun esimerkiksi tämä suurimpia viikinkihautoja oleva tällainen, onko Ruotsin puolella, mä en ole ihan varma, mutta tällainen hauta, joka oli ajatellut, että se on mahtavan viikinkipäällikön sotilaan hautaa, taatusti onkaan, mutta niin kenellekään ei tullut mieleen, että jaha, se onkin nainen, ja nyt se huomattiin silleen myöhään, mutta hyvä, että se on korjattu tällä tavalla, eli palataan tähän sun tutkimusaiheeseen tässä yhteydessä, eli miten tämä puuttuu. Puolisko on noussut viime aikoina tutkimuksessa.
Joo. No assyriologiassa on aika hyvä tilanne, että meillä sentään on niitä tekstejä, joita naiset on kirjoittanut. Ja meillä on tekstejä, jotka kertoo naisten elämästä. Siis ei niin paljon, ei likikään niin paljon kuin tekstejä, jotka kertoo miesten elämästä. Mutta esimerkiksi nämä uusassyrialaisen hovin naiset, niin kyllä ne nyt niinku aika hyvin tunnetaan. Nyt siellä on tämmöisiä niin kuin suuria kuningatarpersoonallisuuksia ja sitten siellä on ollut naispuolista hallintohenkilökuntaa. Et se vaan niin kuin vaati sen, että joku rupeaa sitä tekstiaineistoa käymään sillä silmällä läpi, että mitä nämä kertoo naisten elämästä.
Naisten kirjoitustaito, mutta siis tämä tulee muutama kerran siis vastaan tällä tämä varhainen kirjailijanainen, mutta
Enheduanna, joo.
Joo. Eli siis jonkinlainen ylipapitar ilmeisesti, ja kun miettii työnjakoa, niin eihän niin kuninkaan tavallaan tarvinnut osata kirjoittaa, kun hän oli kirjureita ja niin edelleen. Voiko tästä esittää mitään arvioita vaikka papittarien roolista tai mistään tällaisesta?
No ehkä yleisellä tasolla ei voi, että niitä niin kuin temppelin palveluksessa olleita naisia oli kuitenkin tosi monia ja tosi erilaisia. Mutta siis nimenomaan tämä Enheduanna, niin hän ei ole pelkästään niin kuin ensimmäinen tunnettu naiskirjailija, jos nyt voi puhua kirjailijoista, vaan ylipäätänsä ensimmäinen nimeltä tunnettu kirjoittaja sumerilaiselta ajalta. Ja hänhän oli siis kuninkaan tytär, eli erittäin niin kuin siellä niin kuin eliitin kapeimmassa kärjessä näin sanotusti. Mutta häneltä on säilynyt siis 3 hymniä ja jonkin verran muita tekstejä. Ja totta kai siitä sitten niin kuin keskustellaan, että onko nämä oikeasti ollut niin kuin hänen kirjoittamiaan vai onko ne muiden kirjoittamia, jotka on sitten niin kuin laitettu hänen nimiinsä. Mutta en mä tiedä sitä. Toisaalta, sit kun meillä on semmoisia tekstejä, missä merkitään, että se kirjuri on ollut mies, niin ei kukaan rupea silloin spekuloimaan, että no onkohan sen mies nyt nämä oikeasti kirjoittanut vai olisiko joku toinen kirjoittanut ja sitten laitettu hänen nimensä. Et kyllä mä itse pidän sitä aika luotettavana ajatuksena, että Enheduanna oli olemassa ja se kirjoitti jumalattarelleen näitä hymnejä ja ne on meille sattunut säilymään.
No tässä tulee tämä sukupuolijako tällä tavalla, niin jotenkin spontaanisti tulee mieleen eunukit, jotka on ollut monessa kulttuurissa, monissa kulttuureissa merkittävässäkin roolissa. Onko heistä lähteitä? Onko se ollut merkittävä kulttuurin osa?
Joo, no niistä on erityisesti ekalta vuosituhannelta on. Et ei niinkään paljon tokalta ja kolmannelta vuosituhannelta, mutta ekalla vuosituhannella oli tämmöisiä palatsivirkailijoita, jotka tunnettiin akkadinkielisellä nimellä Shareshi. Ja kyllä niin kuin se, mitä me nyt niistä tiedetään, niin viittaa vahvasti siihen, että ne on ollut eunukeita. Ja luultavasti siinä on ollut tämmöinen niin kuin sama syy, mitä ehkä jossain myöhemmissäkin kulttuureissa. Eli siinä tavallaan niin kuin se eunukkius tekee niistä ainakin teoriassa niin kuin uskollisia sille kuningashuoneelle, eli niille ei ole sillä lailla sitä niin kuin omaa sukua, vaan ne siirtyy tavallaan oman sukunsa piiristä täysin sinne hovin tai kuninkaan alaisuuteen, joka sitten vastaavasti pitää niin kuin heistä huolta. Mutta joo, ja nämä jotkut eunukit oli myös niin kuin tärkeissä sotilasrooleissa. Eli nyt usein kun puhutaan muinaisesta Lähi-idästä, niin ihmisille tulee joku semmoinen pieni niin kuin orientalismin harha, että kaikki ruvetaan näkemään jotenkin sen Turkin tai tämän niin kuin osmaaniajan haaremitiedon valossa. Ja nämä niin kuin uusassyyrialaiset eunukit, niin ne oli kyllä hovissa toimivia virkamiehiä, mutta ei missään nimessä sellaisia, jotka on siellä seissyt jossain haaremihousuissa jonkun haaremin edessä vartioimassa, vaan ne on ollut virkailijoita ja ne on toiminut sekä kenraaleina että sotilasattacheen roolissa, että myöskin sitten sihteereinä ja monissa muissakin rooleissa sitten hovin piirissä.
Entä sellainen mun mielestäni vaikea kysymys, koska on niin jotenkin siis nykypäivästä tuntuu olevan liiankin helppo nähdä jotenkin sellaisia asioita kuin kansallisvaltio tai nationalismi, mutta usein jää syrjään historian kirjoituksessa se, että niitä käytetään hyvin eri tavoin. Voiko näistä kulttuureista, mitä tässä kirjassa tulee esiin, sanoa, että ikään kuin jälkikäteen todetaan, että ne on jotenkin multietnisiä tai etnisiteetti tai tällainen ei välttämättä ollut niin tärkeää, koska joskus siis ihmetyttää, jos katsoo vaikka jotain, vaikkapa kristinuskon kuvataidetta tai jotain, niin kuin, että se näyttää olevankin, jos katsoo sitä niin kuin etnisin silmin, niin hetkinen, että mä nyt koetan vaikka tehdä jotain yhteiskuntatieteellistä analyysiä, että sidoksissa ammattiin ja työnjakoon, oliko ne niin kuin tärkeämpiä jakoja tai uskontoon tai muuhun, vai oliko tällainen etnisiteetti tai vierasperäisyys, jokin tällainen, oliko se kuitenkin niin kuin, ikään kuin jakoja kannatteleva voima?
Joo, nyt sä osuit niin kuin aivan asian ytimeen. Eli siis
hyvä.
Eli tää on nyt niin kuin just näitä asioita, mitä se siinä mun johtamassa huippuyksikössä me yritetään tutkia. Et mitä se tarkoittaa, että ihmisellä oli identiteetti silloin ekalla vuosituhannella. Ja siihen tutkimus jatkuu, ja sehän nyt on semmoinen niin kuin niin iso kysymys, että siihen nyt ei edes huippuyksikössä tietenkään löydy mitään semmoista vastausta, joka lopettaisi kaiken tieteellisen keskustelun ikuisiksi ajoiksi asiasta, mutta jos mä nyt yritän vähän kerätä yhteen, niin me nähdään tällä hetkellä se asia niin, että yksilön identiteettiin vaikutti ihan yhtä monet asiat kuin mitä meidän identiteettiin nykyäänkin vaikuttaa. Eli ikä, sukupuoli, mistä on kotoisin, mitä kieltä puhuu, mihin jumaliin uskoo, nyt nimetäkseni nyt vaan joitain tekijöitä. Ja jos me halutaan tutkia ihmisten ryhmäidentiteettejä, niin me ei voida niin kuin lähteä pelkästään niin kuin yhdeltä kulmalta liikkeelle, vaan meidän pitää koittaa ajatella näitä kaikkia identiteettiin vaikuttavia tekijöitä samaan aikaan. Ja kyllä nyt jos ajatellaan uusassyyrialaista imperiumia, niin siellä oli näitä niin kuin ikään kuin etnisiä nimittäjiä, että joku vaikka on aramealainen tai joku on egyptiläinen. Mutta sitten ikävä kyllä he ei niinku itse koskaan kirjoittanut auki, että mitä he tällä tarkoittaa. Että tarkoittiko se sitä, että se ihminen puhuu äidinkielenään arameaa? Tarkoittaako se sitä, että se on muuttanut vaikka Niniveen pääkaupunkiin jostain muualta? Vai mitä sillä haetaan? Mutta sen verran nyt niinku on selvää, että siinä assyrialaisessa ja myöhemmin uusbabylonialaisessa imperiumissa niin oli ihmisiä, jotka tuli ympäri sitä suurta valtakuntaa, joilla oli monenlaisia taustoja. Jos pitäisi valita joku yksi asia, mikä näyttää vaikuttaneen ihmisen identiteettiin kaikkein eniten, niin kyllä se varmaan olisi sosiaaliluokka. Eli se, että kuinka paljon resursseja sulla oli käytössä ja kuuluitko sä eliittiin vai olitko sä jonnekin maanviljelijäperheeseen syntynyt. Että esimerkiksi kun ajattelee naisten identiteettejä tai naisten ja miesten identiteettejä, niin selvästi niin kuin nämä eliitin naiset, niin ne oli semmoisessa asemassa, että ne myi ja osti ja lainasi ja niin kuin toimi hyvin niin kuin samalla lailla kuin eliitin miehet. Ja taas niin kuin eliitin miehet ja naiset niin kuin näissä teksteissä näyttäytyy niin kuin aivan eri valossa kuin sit vaikka nämä niin kuin orjat tai maanviljelijät tai käsityöläiset. Eli jotenkin se on ollut enemmän se ihmisen elämää määrittävä seikka kuin ikä tai sukupuoli.
Mä vielä oikeastaan viimeiseksi kysyisin sellaista, että kun tullaan tässä kirjankin rajauksen loppuun, spoilaan, tullaan viimeistään Aleksanteri Suurin hellenistinen kausi tulee tässä näin ja itse asiassa Persia, niin edelleen tämä tällainen kysymys, että onko tämä ikään kuin tieteen sisäinen, että nyt luovutaan, mennään nyt esiantiikkiin ja sitten antiikin tutkimukseen ja tässä nykymielessä, vai loppuko jostain, en mä tiedä, elinvoima, ruoka, olemassaolon ehdot, jotakin. Eli oliko mitään siis sellaista, en mä halua mitään dramaattista maanjärjestystä ja romahdusta ja tällaista, vaan kuihtuiko jokin ja jotain muuta tuli tilalle?
Joo, no näin voisi sanoa, että silloin vuonna 539, kun Persia vallottaa tämän viimeisen suuren savitaulu nuolenpää imperiumin, eli uusbabylonialaisen imperiumin, niin eihän se Persia lähde sitä aktiivisesti tuhoamaan sitä nuolenpää kulttuuria, mutta siinä niin kuin vaan se vallan painopiste siirtyy muualle. Ja ne vanhat temppelit Babyloniassa ja Assyriassa niin saa pikkuhiljaa vähemmän resursseja. Sitten ehkä se niin kuin papisto marginalisoituu. Ehkä se vanha kaupunkieliitti ei olekaan enää niin tärkeää kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja tietenkin tämä uusipersialainen hallinto, niin niillä on oma kieli, muinaispersia, jolla ne kirjoittaa kaikki omat tärkeät kuningasinskriptionsa. Eli myöskin se akkadin kielen merkitys vähenee. Ja sitten samaan aikaan kehittyy tai saa lisää jalansijaa nämä aakkoskirjoitusjärjestelmät, joilla nyt loppujen lopuksi on kuitenkin aika paljon helpompi ja nopeampi kirjoittaa kuin nuolenpää kirjoitusjärjestelmällä. Ja kaikki nämä tekijät vaikuttaa siihen, että sitten kun Aleksanteri Suuri 300-luvulla ja niin kuin hänen jälkeensä tulevat hallitsijat siellä alueella vaikuttaa, niin se arkistojen määrä, nuolenpää arkistojen määrä vähenee tasaisesti. Ja sitten tietenkin siinä tapahtuu paljon niin kuin sulautumista ja yhdistymistä, että mä näkisin, että se ei niin kuin mitenkään niin kuin lopu veitsellä leikaten, vaan se yhdistyy siihen persialaiseen ja sitten myöhemmin kreikkalaiseen perinteeseen, että siitä tulee jotain muuta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Saina Svärd. Oli ilo.
Kiitos.